صاحب دا عبداللہ ابن صاحب رضی اللہ عنہما روایت تے گورا والد او بچے دوار صحابہ دی عبداللہ رضی اللہ عنہ او صاحب رضی اللہ عنہ دوار صحابہ کرام دی او دا بچے عبداللہ دا دا مکی والو قاریو مکی والو طول قرأت دا دنز دکڑے امام مجاہدم قرأت دا دنز دکڑے او مات بی مکہ سنة 62 قبل قتل عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہما دے پا مکہ مکرمہ کی بیا وفات شئے دا حضرت عبداللہ ابن صاحب رضی اللہ عنہ نے روایت دے فرمائی وَيُصَلِّي لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الصُّبْحَ مُسْكَرُ مُنْتَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَبَاحَ مُز بِمَكَّةَ فَمَكَّةُ مُكَرَّمَةٌ أَوْدَاد مَكِّي دَفَتْحِ پَوَكِيلَ کَ رِوَايَت نَسَائِي شَرِيف کِ رَاغِبِي لَچَ مَكَّة فَتْحَ شَوَا نَدَ اللَّهُ حَبِيب دَ صَبَا مُسْكُرُ فَاسْتَفْتَحَ سُورَةَ الْمُؤْمِنِينَ نُسُورَةَ الْمُؤْمِنُونَ شُرُوقُ اللہ حبیب تو مشکل استو چه قد افلح المؤمنون حتی جاء تردی چه اللہ حبیب را رسید لیو ذکر موسیٰ و حارون علیہم السلام آغا ذکر دو موسیٰ و حارون علیہم السلام تا لکا سور مومنون کی وی سمع ارسلنا موسیٰ و اخاہ حارون دی زلر و رسید او ذکر عیسیٰ یاد راوی شک دے ویا ذکر دیس علیہ السلام ترو رسیدو التا فرمائی وجعلنا ابن مریم و امہ آیا اخذت النبی صلی اللہ علیہ وسلم سعلتن نیولیو نبی علیہ السلام لر ٹوخی اے ٹوخے پیرا رہے لکزنی وقت کی غارہ بندشی او قرد سرے نشی کولے ٹوخے راغے نفرکا دا اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم رکو تلاڑو اسم طریقہ دا دوئی کہ امام دمر قرت ویلے چی اغا فرض و واجب غاڑا پی خلاصا دا او دا سی سخت و خیر آگے یا تکلیف راگے نخامخا خلق دی فتح ورکول لو مجبورا کینا بلکہ رکو تا دلاش دا اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرکان رکویو کا دا اللہ حبیب رکو کا دام دا دی دلیل لے دا یو مسئلہ دا چی یو سورت نبی علیہ السلام نمگڑے ویلے دے کھنے دے گئے نگر سور مومنون نمگڑے ویلے شو اگر چی دل تا اوزرو خرس و تراروان نی بعض اوقاتو کی نبی علیہ السلام سور آراف ویلے نم پا یو رکات کی نم پا بلکی حضرت امیر المومنین ابو بکر رضی اللہ عنہ وید سباب مسکل قول نتول سور بقر بے پکے ہوئے نم پا یو کی نم پا بلکی دا اخل کو عجیب شانو خپلم قرآن خنور کولو اور عیدن کیم تنگی دلنا نن پا دکان کی جسار نے او سڑے ناسی تر ماخام نستلے کی نہ تنگی یو سڑے کے پٹی کی لگی آرے یا بل سکار کئی او کہ امام یو دعا یا تنہ سیوا ہوئے کر نوز بوجھ پہ رازی یعنی دین پا مم ذہنی بوجھ رہا وچ سورہ بقرہ بیوی دا تقریباً دونی میں پارے رہا ابو بکر رضی اللہ عنہ نیما پیاو کی او نیما پول کی نو دا دی خبری دلیل لے چی یو سورت لگ عیسا یو رکات کی وے لگ بلک کی وے دا سن دا اللہ دا حبیب نے ثابت دی رواہ مسلم دی حدیث روایت کرے دے امام مسلم رحمہ اللہ